secundum magnum, et pasca et maxima potitum, et plebat submis sacerdotes et scribes, quod omnia cultor temeret et occident, dicebam cernim, non in die festo, ne forte tumultus fieret populi, venit mulier abens alabastrum unguenti in arti preziosi, fractu alabastro et pudis super caput eius, eram tautem quidam indigne ferentes intra semet ipsos.
Por quid perditio ista unguenti facta est, potera venim unguentum istud, veniri plus quam crescentis denaris, et ani pauperibus.
Et prevebat idea, Iesus autem dixi.
Sini prevea, vidim mores diestis, bonum opus operata est in Semperi pauperis adetis totis, et cum volum editis, potestis illis venere mace. Me autem non semper fate, quod habuit operata, devenit ungere corpus meum in sepultura. Amen, amen, dico vobis, udicum que predicatum tuae, evangelium in universum mundum, et quod fecite, narrabitur in memoria meum.
Et Judas Iscariot, un homine duodecim, ad in assumo sacerdotes, et prodere deundis, qui audientes gratisi sum, et promiserum tei pecuniam sedaturos, et queremam commodo illum opportune trade. Cerum contristari, et dicere Deis ingillati.
Non quid ego
qui animis
unus de tuo desu vintis negum infrati non filius qui del cuore sicus scriptum est vel autem quodi Filius omnipotens, modum est vivi, si non est et natus omnipotens.
Et mandum praecipus in his agedit pare, et benedicens regis et regis eis et ari. Et venite, venite, o Domine, Sacerdos in medium, interro gaudium dices.
Non respondet quidquam ad eam vesti testantur adversum te.
Ille audet tacena, et mi respondi. Non sum sum sacerdos interrogabat eo, et dicitei.
Tu es Christus, filius benedicti.
Iesus alter dixi.
Nego vos et videmis filio omnis ad extris eventem virtus et veniem tempum rubicus.
Omus altem sacerdos scindes vestimenta suae,
quid adut necessari sub nobis testes, audisti blasphemiam, quid nobis sidetur.
Diones condemnareum teum, esserum mortis, et cepelum vidamus puereum, et tenare pace meus et corapis eum cere, et dicere
profetiza,
et ministri arapis eum cedeta, et unes et Petrus in atrio de orsu, venit una ex ancillis summi sacerdotis, et cum vides et Petrum care facientem se, aspiciens in lumari.
Et tu, cum ad Nazareno Iesu eras,
ad ille negavit dice.
Ne scio, ne que nomi qui tu dicas,
et exi foras ante atrium, et gallus cantati, et ancilla cum vilis et illum, prosum cepit dicere
quicum exibis est,
ad ille iterum negata, et postus illum, prosum quia stabat dicebam Petro.
Pere exibis est, nam et danineus est,
ille autem cepit anima dare et iurare.
Ne scio mine mistum, quem dicidis,
et statim iterum gallus cantati, et recordatus est Petrus verbi, sicut dixerat eri Jesus, prius quam gallus cantet vis, et venerati. Per confesti male, consilium faciete summi sacerdotes cum seniorius et scribis, id est universum concilium, vincientes Iesu, duxerum et tradiderum Pilatum, et interrogavit eum Pilatum.
Tu est ex Iudeorum.
Ad ille respondes aiti.
Tu dicis.
Et accusabat eum summi sacerdotes in multis. Pilatus autem, prursum interrogabat eum dices.
Non respondet quidquam. Videri quantis te accusam.
Iesus autem antrius nili respondi, ita omnia retur Pilatus, per die pautem festum, dimittere solebat illis unum ex vincis, quem petere. erat autem qui dicebatur Barabbas, vinctus cum sediciosis, qui in seditione fuerant domicilium, et cum accendis sed turba cepit rogare, sicut faciebant illis. Pilatus autem, respondite is et dixit,
Vultici vitam vobis, regem Iudeorum.
Sciet Ateni, quod per invidiam tradidis tempeum summis sacerdotes, pontifices autem concitaverum turba, ut magis Barabbam dimittere teis. Pilatus autem iterum respondens, haiebat illis.
Quid ergo vultis faciam regi Iudeorum?
Ab ille iterum clamaverum.
Crucifigeum.
Pilatus vero, dicebat eis.
Quid enimma infeci?
Ab illi magis clamaverum.
Crucifigeum.
Pilatus autem voes populo satisfacere, dimissit illis Barabba, et tradit Iesum flagellis Cesum, ut crucifigere tu. Milites autem duxerum teum introinatrium, quod est praetorium, et convocam totam cortem. Et in tuum feum purpura, et in corne flectentes spineam corona, et ceterum salutare meum.
Ave, rex Iudeorum,
et percutiebam capum ei salumine, et postuebam teum, et ponentes genua adorabam teum. Et posquam illus erunt ei, exuerunt illum purpura, et induerunt eum vestimentis suis, et eductum illum ut crucifigerent eum. Et angariam pretereuntem quentiam Simonem Cirene, ut venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut tollere cruce meius. Et perducunt illum in Golgota locum, quod est interpretatum Calvarie locus. Et davant ei mirat un vino, ille autem non accepti. Et crucifigunt eum, et dividum vestimenta eius, mittentes sortem super eis quis quid tolte. Erat autem ora tertia, et crucifixerunt eum. Et erat titulus causae eius inscriptus, rex Iudeorum. Et cum eo crucifigus duos latrones, unum ad extris ad alium a sinistris eius. Et pretereuntes blasphemabam teum, moventes capita sua et dicentes.
Va, qui destruit templum, et in tribus diebus edificat. Sarvum factem et ipsum, descendens de cruce.
Similiter et summi sacerdotes ludentes, ad alter utrum conscribis diceba.
Alios salvos feci, se ipsum non potes sarvum facere. Christus Rex Israel, descendat num de cruce, ut videamus et credamus.
Et etiam qui cum eo crucifixiera, convice abanturei. Et facta ora sexta, enebe facte sum per notam terra musque in ora nona. Et ora nona, exclamavit Iesus voce Emania. Quod est interpretatum?
Deus in demus Deus quo quidere Christi.
Et quidam de circumstantibus audientes diceva,
Eceria voca,
curren salve modum, et incle spongia macello circumponem suara calamo, potum nabate idice.
Sinite, videamus si venia terias, ad deponendum eum.
Iesus autem emissa voce mania, expirati.
Oh.